Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Assumpta Masoni kukusalimu kutoka hapa Marekani. Ni Ijumaa ya Aprili 3 mwaka 2020 na kama ilivyo ada, leo ni mada kwa kina, ambapo leo tutamsikiliza mtaalamu wa afya upande wa tatizo la usonji au autism kwa lugha ya Kiingereza akitueleza kinaga ubaga kuhusu tatizo hilo. Lakini kwanza basi tupate habari kwa ufupi ikiwasilishwa kwako na Grace Kaneya.
Habari kwa ufupi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres leo amezungumza na waandishi wa habari kwa njia ya video kutathmini ombi lake alilotoa siku 10 zilizopita kutaka sitisho la chuki na mapigano duniani ili kuimarisha harakati dhidi ya janga la virusi vya corona au COVID-19. Guterres amesema pande kinzani kadhaa ziliitikia wito kama vile Sudan Kusini, Sudan, Jamhuri ya Afrika ya Kati na Yemen.
But there is a huge distance. Lakini kuna tofauti kubwa kati ya azimio na vitendo, kati ya kutekeleza amani kwa vitendo na katika maisha ya watu. Kuna ugumu kwenye utekelezaji kwa kuzingatia kuwa mzozo umedumu muda mrefu, na kuna kutokuaminiana na kuna wachonganishi na shuku. Kwingineko mapigano yameshamiri. Tunahitaji juhudi thabiti za kidiplomasia kukabili changamoto hizi.
Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR bado lina hofu kubwa juu ya ongezeko la ghasia nchini Burkina Faso, ghasia ambazo kila uchao zinafurusha watu kutoka kwenye makazi yao. Sambamba na ghasia hizo ambazo zimekumba pia wakimbizi kutoka Mali ambao wameona bora warejee nyumbani, mlipuko wa virusi vya corona au COVID-19 nao pia umekuwa chumvi kwenye kidonda kwa wakimbizi hao ambao sasa ugenini ni kuchungu na nyumbani ni kuchungu. Na Umoja wa Mataifa umesema pamoja na hatua kubwa zilizopatikana katika kukabiliana na mabomu ya kutegwa ardhini kote duniani, mabomu hayo bado ni tishio kubwa. Hayo yamo katika ujumbe wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres wa kuelekea maadhimisho ya siku ya kimataifa ya uelimishaji umma kuhusu mabomu ya kutegwa ardhini itakayokuwa kesho Jumamosi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Grace Kaneya kwa muktasari huo wa habari. Naam, na sasa basi ni wasaa wa mada yetu ya leo, tukiangazia usonji au autism kwa lugha ya Kiingereza, kwa kutambua kwamba siku ya tarehe 2 mwezi Aprili mwaka 2020 au jana Alhamisi ilikuwa ni siku ya kimataifa ya kuelimisha umma juu ya usonji. Godfrey Kimathi ni rais wa watoa tiba kwa vitendo au occupational therapist, ambaye pia ni rais wa wataalamu wa usonji nchini Tanzania. Yeye basi anaanza kueleza usonji ni nini na dalili zake ni zipi.
Usonji ni hali anayozaliwa nayo mtoto au mtu, ambapo huanza kutambulika kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Japo kwa wenzetu wenye vifaa zaidi wanaweza kutambua usonji kuanzia miezi 12. Tunapozungumzia kwamba usonji ni hali, tunamaanisha nini? Tunamaanisha kwamba usonji ni hali ambayo inaambatana na dalili au tabia ambazo mtoto anaanza kuzionyesha, na mara nyingi zinaonekana zaidi anapokuwa na umri wa miaka 2. Sasa hali hii kwa namna nyingine tunasema ni changamoto ambazo mtoto au mtu mwenye autism anakuwa anaambatana nazo, ambapo hali hii inakuwa katika maeneo makubwa matatu. Mtoto mwenye autism anakuwa na changamoto katika eneo kubwa sana la mawasiliano, eneo la mahusiano, na kufanya tabia au vitendo vya kujirudia. Nitatoa mfano mchache katika tabia ya mawasiliano. Watoto wenye autism wanakuwa na changamoto ya kuwasiliana kwa kueleza mahitaji yao kwa kutumia matamshi au maneno. Kwa wanamna fulani, watoto hao wenye autism wanapenda sana kufanya au kueleza wanachokihitaji sana kwa vitendo. Mfano, mtoto anaweza kaa anahitaji maji ya kunywa. Badala ya kusema anahitaji maji ya kunywa, atamshika mzazi, dada au rafiki alikuwa karibu, kwenda kumpeleka moja kwa moja anapopatikana maji au kumpa chupa ya maji ili amfungulie na aweze kunywa. Na tunaposema mfano mtoto anakuwa na changamoto kwenye mahusiano, mtoto huyo mwenye autism au usonji ataonyesha dalili au tabia ya kutaka kukaa au kucheza mwenyewe, tofauti na watoto wengine ambao wanapenda kucheza na watoto wenzao. na hii tunayo itaonekana moja kwa moja kwamba anapenda kucheza kwa kukaa peke yake bila kuhusiana na watu wengine. Na tunaposema tabia za kujirudia rudia, mtoto mwenye usonji anaweza kaonyesha tabia pengine ya kutingisha kichwa kwa muda mrefu, kama alimo mahali fulani anatingisha kichwa au anachezesha vidole kwa muda mrefu. Hizi ni sehemu au maeneo makubwa matatu ambayo mtoto mwenye autism tunasema ana hali anayoionyesha. Lakini eneo lingine ni kwamba mtoto mwenye autism anakuwa na changamoto ya kitu ambacho tunasema changamoto za uratibishaji wa hisia mwili au sensory sensitivities. Watoto hao wenye usonji wanaweza kuwa na changamoto katika maeneo hayo, ambapo mtoto mwenye autism anaweza akawa na changamoto ya hisia mwili kuwa juu sana au hisia mwili kuwa chini sana.
Shukrani sana Dr. Kimathi. Lakini tatizo la usonji au autism husababishwa na nini?
Usonji hauna kisababishi cha moja kwa moja ambacho kinatambulika kisayansi, lakini kuna vichocheo ambavyo vinaweza kukapelekea mtoto au mtu kupata usonji. Hizi inaweza ikawa ni sababu ya kurithi, au kwa kitaalamu inaweza kuwa ni sababu ya genetic, lakini inaweza kuwa ni sababu za mabadiliko au vichocheo vya kimazingira, lakini pia inaweza ikawa ni magonjwa mengine husianishi wakati wa ujauzito, mama akiwa mjamzito. Lakini vile vile inaweza ikawa ni wakati wa changamoto wakati wa kujifungua, inaweza pia kachochea mtoto kupata usonji.
Na je, usonji unatibika?
Usonji kama tulivyokushasema hapo mwanzoni, hii ni hali ambayo mtoto anazaliwa nayo. Kwa hiyo ni hali ambayo mtoto kama anazaliwa nayo atakuwa nayo, ni hali ya kudumu. Lakini kuna vitu ambavyo huyu mtoto anakuwa anavionyesha, hivyo ndivyo ambavyo vinafanywa matibabu. Kwa mfano nilivyokushasema hapo awali, kuna tabia ambazo mtoto mwenye usonji anakuwa anazionyesha. Kwa hiyo kuna tiba za kitabia za kusaidia kupunguza au kuondoa zile tabia ambazo zinamsababisha pengine ashindwe kuhusiana na watu wengine, ashindwe kujumuika na watu wengine, kumuongezea uwezo wa kimawasiliano, kupunguza tabia za kujirudia rudia. Kwa hiyo tiba hizo ni kama occupational therapy, speech therapy, kuna wataalamu wa tabia, kuna wataalamu wa saikolojia, kuna madaktari wa mifumo ya fahamu, neurologist, kuna madaktari bingwa wa magonjwa ya akili, ambao wote hao kwa pamoja wanakuwa ni sehemu ya kusaidia matibabu ya hizi hali au tabia ambazo mtu au mtoto mwenye autism anakuwa anazionyesha.
Asante sana Dr. Godfrey Kimathi kwa uchambuzi huo wa usonji na iwapo unapatikana tiba au la. Na sasa basi ni wakati wa kujifunza Kiswahili. Je, wafahamu tofauti za maneno mrundikano na mlundikano au rundika na lundika? Basi ungana na mchambuzi wetu Oni Sigala, mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa Tanzania BAKITA, kwa ufafanuzi.
Kuna haya maneno mawili, mrundikano au mlundikano. Nayotaka tujadili ni neno rundika na rundika. Rundika yenyewe ina maana ya kusanya vitu vingi na kuviweka mahali pamoja ili kuwa na mpangilio maalum. Na visawe vyake au maneno za kufanana na hilo ni kututika au papika au jumuisha. Lakini rundika linakuja kubeba maana nyingine kutokana na ile dhana ya mnyambuliko katika neno la msingi la rundika, ambalo pia ni rundika, likiwa na maana ya rundikana, ambalo ni kuwapo kwa vitu au watu sehemu moja pasipo utaratibu, au weka vitu vingi mahali pamoja bila kuwa na utaratibu maalum. Hii kwa maana ya limbika, jumuisha, kusanya na kadhalika.
Shukrani sana Oni Sigala kwa ufafanuzi huo makini kabisa. Tuweke kati yetu nafasi. Na kufikia hapo basi ndio natamatisha jarida letu kwa siku ya leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.tun.org/sw. Kwa niaba ya mratibu Arnold Kayanda na msimamizi Flora Nducha na wote walioshiriki kufanikisha jarida hili kutoka hapa Marekani, mimi ni Asumta Masoi na kutakia mwisho mwema wa wiki na kwaheri.